subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos aad ugu dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5-24.4 mitirband, heerarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 20-ka bisha ogost sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
isticmaalka diyaaradaha droonka iyo targetka ay leeyihiin waa arrin aad sensitive u ah oo informationkeeda ama xogta laga ogyahay cadowga aan loo baahneen inay maaragtay aad u fido. marka dowladda soomaaliya haddii lagala tashto, xataa waxaanay u badan tahay xubno gaar ah in oo sirtaas xajin kara talada wax laga siiyo oo lagu wargeliyo.
kaasi waxa ahaa wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo ka hadlaya maraykanka oo sheegay inuu kordhinayo weerarada dhinaca dayuuradaha droneska amaba aan duuliyaha lahayn.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bulshada caalamka oo war saxaafadeed ka soo saartay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud,
nin iyo xaaskiisii oo iyagoo meyda laga helay magaalada sanca ee dalka yemen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban. maraykanka ayaa sheegay inay kalsooni badan ku qabaan baadhitaanka hay-adda kormeerka hubka nukliyeerka ee i a e a ee iyada oo eedo loo soo jeediyay hay-addaas, gaar ahaan in ay warar kadib markay dibadda usoo baxeen sheegaya in kormeerka ay u diri doonto dad dalka iiraan u dhashay. wakaaladda wararka ee associated press ayaa baahisay maanta war lagu qoray kaasoo sheegaya in heshiis sir ahi uu dhex maray iiraan iyo i a e a, islamarkaana ay ansixiyeen lixda quwadood ee britain, china, faransiiska, jarmalka, ruushka iyo maraykanka. a b ayaa sheegtay in heshiiskani uu dhigayo in iiraan lafteedu ay diri doonto kormeerayaal iyada ka socda iyo qalab la geeyo goobta lagu magacaabo barjiin, oo ah goob dunidu ay aad uga shakisan tahay, islamarkaana la doonayo in ay kormeeraan kormeerayaashani. hase ahaatee iiraan ayaa marar kala duwan arrintaasi iska fogeysay, waxayna diiday in kormeerayaasha caalamiga ay u ogolaatay inay goobtan booqdaan.
qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in golaha ammaanku uuna qabateyn hubka ku soo roga dalka south sudan iyo madaxweynihiisa salva kiir, kaasi oo diiday inuu saxiixo heshiis nabadeed oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka 20-ka bilood qaatay ee dalkaasi ka socda. dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay gudbiyey qabiya qoraalka qaraarkan, iyadoo diblomaasiyiinta caalamkuna ay sheegeen in la filayo in dhowaan loo codeeyo. qaraarkan qabyada ah ayaa lasoo gudbiyey xitaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaan salva kiir uu arbacadii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry u sheegay maray telefoon ku wada hadlayeen inuu heshiiskan saxiixi doono kadib dhowr maalmood oo uu wada tashi ka yeelan doono. isniintii ayaa madaxweynaha kiir uu diiday inuu heshiiska saxiixo, kaasi oo ay wadeen madaxda gobolku. salva kiir ayaa sheegay in waqti dheeriya oo arrintan uga baahan yahay. heshiiskan ayaa waxaa saxiixay ninka mucaaradka ku ah riyak mashaar, horeyna usoo noqday madaxweyne ku-xigeenkii dalka suudaanta koonfureed isagoo madaxweyne u ahaa madaxweyne salva kiir.
amar xadhig ah ayaa loo jaray nin ajnebi ah oo si weyn loo baadigoobayay, kaas oo loo haysto inuu ku lug lahaa weerarkii lagu dilay 22-ka qof maalintii isniinta, kaas oo ka dhacay magaalada bangkok ee caasimada dalka thailand. taliyaha ciidanka booliska ee dalka thailand ayaa sheegay shalay arbacadii in qofkan loo tuhmayo inuu ku lug lahaa weerarka bambaano ay suragal tahay in uu shabakad ku xidhnaa, laakiin ilaa hadda faahfaahin lagama bixin dhalashadiisa iyo weliba sababta ku kaliftay weerarkan. taliyaha booliska ayaa sheegay in uu sheegi karo inaanu keli ku ahayn ninkaasi weerarka, hase ahaatee faahfaahin intaas badan kamu bixinin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. danjirayaasha hay-ado iyo dalal dunida ka mida ayaa war-saxaafadeed ee maalintii shalay soo saareen ku sheegay inay aad uga walwalsan yihiin mooshinka baarlamaanka soomaaliya uu ku doonayo inuu xil kaga qaado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. qoraalkan ay soo saareen qaramada midoobay, howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom, urur goboleedka igaad, midowda yurub, iyo dowladda maraykanka iyo boqortooyada midowda ee ingiriiska uk ayaa sheegay in tallaabadan ay carqaladaynayso horumarka soomaaliya ay ka gaadhayso yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyeena ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyahaygu heliya.
danjiriyaal ka kala socda qaramada midoobay, howlgalka midowda afrika ee soomaaliya, urur goboleedka igad, midowda yurub, maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska ayaa xalay soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya, gaar ahaan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya ee hor yaalla golaha baarlamaanka. danjiriyaashan ayaa warwar ka muujiyey in mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu carqaladaynayo horumarka soomaaliya ay gaadhayso iyo yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda, waxaana war-saxaafadeedkan ay sida wada jirka ah dhinacyadaasi u soo saareen lagu yidhi.
iyada oo la ogsoon yahay horumarka soomaaliya laga sameeyey sannadii u dambeeyey, gaar ahaan dhinaca federaalka, iyada oo sidoo kale la ogsoon yahay kaalinta muhiimka ah geesinimadana leh ee baarlamaanka federaalka, iyada oo weliba uu jiro khasaaro badan oo dadka soo gaadhay, haddana waxaan ka walwalsannahay horumarka laga sameeyey dhinaca sharci dejinta iyo weliba baahida loo qabo in la sameeyo sharciyo muhiima sida kuwa doorashada, muwaadinnimada, xisbiyada siyaasadda iyo maxkamadda dastuuriga ah. hay-adaha la sameeyey weli waa kuwo nugul, waxay u baahan yihiin waqti ay ku xasilaan oo ay ku sii socdaan si Soomaaliya uga faa'iidaysato nidaamka higsiga cusub, isla markaasna isugu diyaariso in si nabada haddana sharci ah xilalka dowladda loola kala wareego sannadka 2016.
War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya iyo dal kasta oo xubin ka ah qaramada midoobay ay waajib ku tahay in ay ixtiraamaan isla markaana raacaan qaraarada ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taas oo si gaar ah war-saxaafadeedkan loogu xusay qaraarka tirsigiisu yahay 2-2-3 oo qeexaya rajada beesha caalamka ee amniga iyo horumarka siyaasadeed ee loo baahan yahay in laga gaadho Soomaaliya, iyo baahida loo qabo hannaan doorasho oo la dejiyo sannadka 2016 iyada oo aan xilka loo kordhinayn laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba. qoraalkan ayaa lagu soo gebagabeeyey baaq ay u jeedinayaan hay-adaha federaalka oo ay u soo jeediyeen in ay ilaaliyaan midnimada iyo isku xidhnaantooda inta lagu jiro xilligan adag, iyada oo diiradda la saarayo arrimaha mudnaanta leh ee ay dadka Soomaaliyeed dejisteen, kuwaas oo war-saxaafadeedkan lagu sheegay 3 qodob oo kala ah: dejinta hannaan doorasho oo dhaca sannadka 2016, samaynta maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo hannaanka dib u eegista dastuurka, iyo weliba qodobka 3aad oo ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya, haatana ka tirsan waaxda waxbarashada gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo dalka Finland ku sugan, ayaan weydiiyey waxa uga baxay qoraalkan ay soo saareen xubnaha beesha caalamka matalaya.
wuxuu u muuqday mid aad dhexdhexaad u ah, oo aada isleedahay waxay raadinayeen in maaragtay arrimahan khilaafka ee Soomaaliya ka jiro inay u helaan qaab maaragtay ay u muujiyaan inay dhexdhexaad ka yihiin, hase ahaatee ay dareensiiyaan labada kooxoodba maaragtay in dalka maaragtay loo tanasulo, la fiiriyo xaaladda lagu jiro, muhiimaddana la saaro maaragtay in howlaha dalka u baahan yahay hore loo socodsiiyo. runtii way xaqiijiyeen in baarlamaanku xaq u leeyahay howlaha uu gudraayo in ay tahay mid maaragtay dastuurka uu qorayo, hase ahaatee waxay walwal ka muujiyeen dalku inuusan lahayn hay-ado arrimahaasoo kale si sharciyeysan u dhammaystiri kara, ayna isleeyihiin maaragtay arrimaha dhibaatooyin badan oo waqti qaadan doona gadaalka yimaada.
Mar kale ayaan weydiiyey Dr Cabdinuur sida uu arko nuxurka fariinta ay xambaarsan tahay warqadan iyo taladeedu halka ay u jihaysan tahay.
waxaan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiimada u saarayaan UN Security Council Resolution 2232 ama 2232, taasoo muhiimadiisu tahay in sannadka 2016 doorasho dalka ay ka dhacdo oo aanan waqti loogu biirinin dowladda iyo maaragtay baarlamaanka labadaba. marka waxaan isleeyahay warqadatan ay soo saareen, bayaankan maanta ay soo saareen, waxay aad iyo aad hoosta uga xariiqeen in focuska ama targetka uu yahay 2016, waxay carqalad gelinayaan, ay doonayaan maaragtay inay aad iyo aad uga hor yimaadaan. marka waa muhiim in labada kooxba ay dareemaan arrintan muhiimadeeda, runtiina maaragtay la helo qaab howlahaasi loo socodsiiyo, waxa alla wixii sharci ahna nidaam iyo muwaafaqo lagu dhammaystiro.
Bishii August 12-keedii sanadkan 2015 ayaa 39 mudane oo ka mida golaha shacabka ee Soomaaliya ay u gudbiyeen shirgudoonka golahaas mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. dalka maraykanka ayaa sheegay inuu kordhin doono weerarada dhinaca cirka ee uu isticmaalo diyaaradaha daroniska ee aan duuliyaha lahayn meelaha diyaaradahaasi ka howlgalaan ee maraykanka uu isticmaalo waxaa ku jirta soomaaliya. haddaba wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo nagu soo booqday istuudiyaha v o a ayaa ka faalloonaya sababaha xilligan keenaya in maraykanka uu kordhiyo weerarada uu isticmaalo diyaaradaha daroniska. wuxuu u waramay wariyaha v o a nuur bukhaari.
waxaan u malaynaa laba arrimood ayaa ugu wacan. kow, oo maraykanka oo marka hore runtii rabo in oo xoogga saaro la dagaalanka argagixisada oo waa arrin. tan labaadna waxay arkeen faa'iidooyinka ay leedahay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama dronka loo yaqaano ee hore maaragtay howlgallada ay u sameeyeen oo guulo laga gaaray.
guulo intee la-eg ayay ka gaareen ayaad isleedahay adeegsiga diyaaradahani?
guulo runtii la taaban karo ayay ka gaareen, gaar ahaan markaan usoo qaadano soomaaliya. intii ay howlgallada ka sameeyeen soomaaliya, runtii waxaan ka warqabnaa in ay ka takhaluseen oo ay ka saareen meesha hogaamiyaashii ugu sarreeyey ururka argagixisada al-shabaab oo axmed godane iyo saraakiilka sare oo ayaga runtii aada muhiim ugu ahaa. waxaa kaloo muhiim ah runtii diyaaradahan droneka ah in ay taarget leeyihiin oo ay taargetkooda ogyihiin. arrintaasina jahawareer waxay ku abuurtay ururka argagixisada al-shabaab jahawareer fara badan runtii, oo markii laga dilay madaxdoodii iyo hogaamiyaashoodii. waxaa kaloo ay keentay inay gudahooda ay kala shakiyaan oo ay kalsoonidoodii lunto runtii.
Maraykanka marka uu qaadayo duulaanada la xiriira maaragtay duqeynta cirka ah, gaar ahaan dalka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ma lagala tashtaa?
inta badan intaan aniga runtii ogaa mararka qaarkood in lagala tashto waa u badan tahay, laakiin waxaa dhici karta in badan inaan lagala tashan dowladda Soomaaliya. gaar ahaan runtii waa arrintan oo isticmaalka diyaaradaha droneka iyo targetka ay leeyihiin waa arrin aada sensitive oo ah oo informationkeeda ama xogta laga ogyahay cadowga aan loo baahneen inay maaragtay aada u fido. marka dowladda Soomaaliya haddii lagala tashto, xataa waxaa u badan tahay xubno gaar ah in oo sirtaas xajin kara in talada wax laga siiyo oo lagu wargeliyo.
ururada xuquuqda aadanaha waxay ku dalaceeyaan dowladda Maraykanka meelaha qaarkood dalka Soomaaliya duqeymihii ay ka geysteen diyaaradahaasi aanay ciidana wadin in ay ku dileen dad rayid ah ama xoolo. marka saameyn intee la-eg ayay arrintaasi ku yeelatay dowladda Soomaaliya ka cabdixakiin ahaan intii aad ahayd wasiirkii gaashaandhigga?
sida aan hadda sheegay, taargetkoodu runtii waa ogyahay, waa xadidan yahay taargetka ay leeyihiin. taasina waxay keenaysaa in ay aada u yaraato collateral damage-ka waxa loo yaqaano, ama khasaaraha shacabka soo gaari kara inay aada u yartahay runtii. hadda warbixinadii aan ogaa intii aan joogayna aada bay u yareed oo inay sameeyaan ama ay khasaare gaarsiiyaan shacabka runtii. marka laakiin sideedaba duqeyn kasto ay dhacdo oo taxadir kasto ay dhacdo, operation kastoo military la galo, waxaa dhici karta khasaaro shacbi inay soo gasho runtii. laakiin khasaarahaas inuu yar yahay oo haddana laga fikiro sidii aanay mar danba u dhici lahayn ayaa muhiim ah.
haddii diyaaradahani droniska loo yaqaano aanay cidna wadin ay howlgallada ka sii wadaan dhulka Soomaaliya, ma kula tahay in ay cirib tiri karaan maleeshiyaadka al-shabaab?
waxaan shaki ku jirin inay khasaare aada u ballaaran ay gaarsiinayaan hogaamiyaasha al-shabaab iyo habka ay u howlgeli jireen runtii, ay jahwareer badan geliso iyo kalsooni darro. laakiin ma cirib tiri karaan? waxaan oranayaa ma cirib tiri karaan runtii, sababtoo ah in la cirib tiro al-shabaab waxay u baahan tahay in la xoojiyo oo dib loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo runtii u baahan in ah ciidanka lugta weliba in oo aada loo dhiso oo la qalabeeyo oo taageerada ay u baahan yihiin in la siiyo. taas ayaa runtii cirib tiri karta in al-shabaab laga takhaluso oo laga gaaro guulo waaweyn oo meelaha ay haystaan oo dhanna laga saaro.
ugu dambeyntii ma jira xiriir ka dhexeeya sirdoonka soomaaliya iyo sirdoonka dowladda maraykanka marka ay dhacayaan howlgallo ceynkan oo kale ah?
aad iyo aad waxaa ka dhexeeya wadashaqeyn aada u xooggan oo ah hadday noqon lahayd inay wadaagaan xogta cadowga iyo in ay ma aragtay howlgallada la sameynaya ay wada tashi ka sameeyaan. Maraykankana runtii shaqooyin aada u muhiim ah ayay ka wadaan Soomaaliya, hadday noqon lahayd dib u dhiska ciidanka, taageerada ciidanka, la dagaalanka argagixisada.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, oo nagu soo booqday studiaha V O A ee Washington, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Nin Soomaaliya iyo xaaskiisa ayaa arbacadii shalay iyaga oo meydan laga helay gurigooda ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen. Wararka laga helay jaaliyadda Soomaalida ee Yemen ayaa intaasi ku daray in gurigaas dhimashadu ay ka dhacday loogu tagay laba gabdhood oo qoyska ka mid ahaa, kuwaas oo iyaga nolol lagu arkay. Haddaba faahfaahinta dhimashadan ayaa waxaan ka waraystay Cabdirasaaq Xuseen Dhiilow oo ah warfidyeen ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen.
shalay galab ayaa gurigiisa laga helay isagoo meyda, isaga iyo xaaskiisa Allah yarxamo, walaalkeen Yuusuf Diiri ee Xasan Geedi oo ka tirsanaa guddiga qaxootiga Soomaaliya ka tirsanaa jiray ayaa gurigiisa isagoo meyda laga helay. Laakiin waxaa la leeyahay laba maalmood ka hor baa laga yaabaa inuu gurigu ku dhintay, laakiin adii shalay galab unbaa la ogaaday inay meydii, inay gurigoodii ku jiraa iyagoo meyda laga helay.
Waan gartay, yaa guriga la joogay dadka iyagoo meydka la helay? Dad kaleoo guriga joogay ma jiraan?
waxaa la jooga guriga oo isadhiifeen habeenkii oo loo malaynayo inay dhaf waayeen laba gabdhood ay iga dhaceen. wax kaloo la jooga malayn, waa iyagii labadaas gabdhood a dhaceen baan joogeen.
marka labada gabdhood iyagoo nool baa loogu tagay guriga?
ha, iyagoo nool baa loo tegay, laakiin mid baa xoogay muxuu ahaa aada u malaysaa inay wareersaneed, lugna ka dhaawacsaneed, oo muxuu ahaa aada iyo aada a u malaysay inay ka gubatay oo biyo kool looga shubay oo aad bay u bararsaneed lugteeda.
waan gartay, sababta ay u dhinteen ma la ogaaday?
la ay hadda sababta u dhinteen booliiska dalka Yemen oo yimid guriga markii meydka la helay, ilaa iyo hadda wax cadeyn uu soo saaray ma laha, laakiin baaritaan ayay wadaan. gabdhihiina waxaa loo qaaday isbitaal, oo isbitaal baa la geeyey oo xaaladooda baaritaan lagu soo sameynayo oo la hubsanayo in iyagana sunta loo malaynayo reerkii, inay sun iyo wax cadeyn ama sun wax loogu dira ayaa laga baqayaa. gabdhahan marka baaritaan baa lagu soo sameynaya, gabdhaha laga yaabaa in lagu ogaado aabahood iyo hooyadood wax u dhinteen.
marka shaki waxaa jira in suni ay meesha ku jirtay?
ha, because gabdho oo reerka intaysan dhiman, allah yarxamahum, dhowr maalmood ka hor u tegey ee gabadha muxuu ahaa xaaska wiilka dhintay ay aheyd, waxay ku dhaheen haddii aan dhimanno waxay ku yidhaahdeen annaga khatar baan ku jirnaa, annaga iyo odayo guriga ay degan yihiin, oo waxay dhaheen khilaaf baa naga dhexeeyay, marka haddii aan dhimanno oo nafta naga baxdo waxaa ogaataan in annaga ee odayo guriga aan ka degan nahay inuu isaga aan qaybtiis ku baxnay, taas bay nagu dheheen bay leedahay gabarta.
macnaha waa qof u tegey baa arrintaa laga maqlay?
haa, qof iyaga maalmo ka hor intaysa dhiman ay arkeen gabadha oo xaafadooda tagay baa sidaas ku hadashaa.
waan gartay, laakiin ilaa iyo hadda cisbitaalkii amaba shaybaadhkii la geeyey amaba booliisku ma soo saarin sababta ay reerkaasi u dhinteen?
may, ilaa iyo hadda booliisku wax cadeyn uu soo saara malaha. sidao dadka u horreeyey oo guriga tagay oo dadkii xaafadda guriga wax ka fura ah waxay leeyihiin guriga markaan galnay sun baa kasoo ureysay guriga, saas bay yidhaahdeen.
waan gartay, waan ognahay in Yemen ay dagaalo muddo ka socdeen, waxyaabo fara badan baa meesha ka baxay, dhibaato badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo wax badan baa jira. ma jiraan Soomaali kale oo dhibaato ama tan oo kale ah amaba ka duwani ay xilliyada dambe lasoo gudboonaatay?
sida runta Soomaalida beryahan aad iyo aad ayay dalkan Yemen ugu dhibaateeyihiin, gaar ahaan inta uu dagaalka bilowday. wiilkan hadda dhintay, allah yarxamo naftigiisa, dadka dhibaatada iyo shaqala-aantii soo gaartay kamid yahay. waxaa maanta mar shalay galab markii ogaanay inuu dhintay waxaa maqaal igu soo gaartay in guriga laba bilood ijaara lagu lahaa oo guriga uu degan yahay laba bilood uusan ijaarka iska dhiibin. odagana marka khilaafka isaga iyo odaga dhex maray oo guriga leenay, taas ayaa laga yaabaa inay sal ku leedahay.
waan gartay, inkastoon weli la xaqiijinin, waa arrin kulley la sugayo. aad baad u mahadsantay Cabdirasaaq. kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Xuseen Dhiilow oo ah warfidyeen ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen. waxa uu igu warramayey qoyska kooban nin iyo naagtii oo gurigooda laga helay iyagoo meyda. halkaad ka dhageysanayseen wararkaas iyo wareysyadaasina waa V O A Washington.
wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Shir jiraayid oo shalay galabnimadii ay magaalada Boosaaso ku qabteen suxufiyiinta gobolka Bari ayay kaga hadleen hanjabaado uga imanaya guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays iyo weliba Xadhig ay sheegeen in guddoomiyuhu la baadigoobiyo qaar ka mid ah saxafiyiinta. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
Gudoomiye ku xigeenka ururka suxufiyiinta Puntland ee Maab Maxamed Maxamuud Welcome oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in suxufiyiinta gobolka Bari ay bariyihii u dambeeyay handadaad iyo isku day xarig ay kala kulmeen maamulka gobolka Bari ee uu gudoomiyaha ka yahay Yuusuf Maxamed Wacays dhado.
Waxa jiray dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka in maamulka iyo wariyayaasha gobolka ay ka jirtay handadaado ka imanaya dhinaca maamulka oo dhowr jeer dhacay oo qaarkood ay dhaceen bilihii la soo dhaafay qaarkoodna hadaba ay taagan yihiin. Waxa ka mid ahaa in dhowr jeer lagula kacay isku dayo xarig ah wariyayaal ka mid ah wariyayaasha gobolka u shaqeeya ama gobolka shaqeeya. Isla markaasina waxa ugu dambeeyay dhacdadan hadda in maamulka gobolku uu amar ku bixiyey in la soo xiro Ibrahim Saciid Saalax oo ah tiftiraha websaytka All Armo. Ilaa hadda aanan garanayn waxa uu cuskaday xariggaas. Marka waxaan u aragnaa, waan raadinay, waana baadi goobnay meesha xariggan uu salka ku hayo lagu doonayo in lagu xiro Ibrahim Saciid Saalax. Waxaanu ogaanay in xariggan uusan ahayn xarig sharciga loo soo marayo, isla markaasina ka duwan qawaaniinta caalamiga ee saxafiyiinta marka la dacweynayo la maro.
Guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Puntland ee Maab ayaa ka codsaday madaxda baarlamaanka Puntland iyo hay-adaha xuquuqul insaanka in ay wax ka qabtaan arintan ay suxufiyiintu ka cabanayaan.
Waxaan markaa u sheegaynaa ama aan ugu baaqaynaa baarlamaanka Puntland oo ah sharci dejinta ee dowladda gacanta ku haya sharciga shacabka lagu maamulo in ay oil dheer ay ku fiiriyaan. Sidoo kale difaaca xuquuqul insaanka ama guddoomiyaha xuquuqul insaanka Puntland arintan waanu ku wargelinay, iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay si wanaagsan u eegaan. Waxaanuna sidoo kale dowladda Puntland iyo madaxda saraba u sheegaynaa in maamulka gobolka iyo saxafiyiinta in laysfahamsiiyo, isla markaasina maamulka gobolka uu joojiyo handadaadaha noocaas oo kale ee meelay ku salaysan yihiin iyo meelay ka yimaadeen aan war loo hayn ee soo noqnoqday marar badan.
Axmed Muuse Cali Axmed Joker oo ka mid ah saxafiyiintii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in warbaahinta gobolka Bari ay xilligan dareemayaan wax uu ugu yeeray qabta oo xira.
Warbaahinta gobolku bulshada ayay u shaqeysaa cid ma shareysato, laakiin hadda waxay dareentay ee guuxa sameeyay kulanka inay yeeshaan in warbaahintii la leeyahay waxyaabo badan oo aan munaasib ahayn in maamulka gobolku ay kula dhaqmaan. Tallaabadanna waxay qeexaysaa ee dhammaan laga wada midaysan yahay ee laga shiray in gobolku ay arrintiisa noqotay qabta xira. Hadday noqotay qabta xira, de waxay la tahay intaan qabta xira ayaa noqonin ayaa laga hortegayaa. Iminka saad u arkaysaana shaqsi ka mid ah warbaahinta ayaa la yiri qabta xira.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Jaamac soo cadde oo ay V O A khadka telefoonka kula xiriirtay isaga oo jooga magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay inuusan waxba kala socon arinta ay saxafiyiintu ka cabanayaan, balse ay sharciga hor keeni doonaan cidii dambi leh markii ay baaritaan sameeyaan. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. xarunta ismaamul goboleedka Garissa County ee waqooyi bari Kenya waxaa ka socda tartan kubadda cagta oo ay ka qayb gelayaan ilaa iyo 20 kooxood oo ka soo jeeda 7 degme ee gobolka kooban yahay. tartankan ayaa waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore ee kubadda, waxaana la beegsanayaa ilaa iyo 10,000 oo dhalinyaro ah oo ku xidhan ciyaaraha si ay u talaalaan 10,000 oo geed. Waxaa tartanka soo qabanqaabiyey wiilka da'da yar ee ku guuleystay abaalmarinta ilaalinta dhirta ee ay boqortooyada Ingiriisku sanad walba bixiso, wiilkaasoo lagu magacaabo Cabdi Qaadir Aadan Xasan. Maxamed Faarax Shire ayaa Cabdi Qaadir kula kulmay garoonka kubadda cagta ee Garissa, wuxuuna uga waramay ujeedada tartankan.
dabaaldeg oo loo suubinaya dhirta, taas ay tahay dhalinyarada badi kama qayb galaan arrimaha dhirta, maadaama dhulkeena uu yahay dhul abaareed. Waxaa isbeddel weyna ka dhaca marka taa iyada ahay. Waxaa muhiimad ah in dhalinyarada maaragta ay hadda ayku yar inay ogaadaan dhirta waxay ku sugan yihiin, waxay ka qaban karaan, iyo mas-uuliyadda ay qaadan karaan. midda labaad waxaa waaye dhalinyarada sidoodaba shaqalaan iyo yaa iska jirta. marka waxaa jiran ayag kuwa qaarkood oo talent lahaa oo maaragta garoonka ka ciyaaraan, kuwa ayagana in maaragta lasoo bixiyo suuq loo raadiyo, at least dhalinta meel laga soo bixiyo.
Cabdiqaadir, dadku waxay isweydiinayaan waxaad ka hadlaysaa dhir baad ka hadlaysaa dhir abuurid iyo geeda abuurid dhanka kalena dadka aad doonaysa in dhirtaasi waxay ka shaqeeyaan waxaad u soo bandhigaysaa inay kubadda ciyaaraan bal iswaafaji
waxaan doonaynaa in tan koowaad in dhallinyarada aan meel isku wada keena ilaa kaar dhalin dhan 10,000 middalwaad bulsha ahaan dhalinta maarata inay isdhex kacaan oo isbartaan wixii magaalada ku jiraan arrimaha ay ka hadlaan wixii qabsani karaan ayagana ay ka hadlaan taas oo labeynayso geeda la talaalo insha allah marka waxaan doonaynaa maadaama hadda dhalinta koox walba waxa u ciyaartaa ilaa kaa 30 dhalin ugu yaraan marka waxaan doonaynaa dhalin ilaa kaa 1,000 dhan in maarata ay ka qayb galaan arrimaha dhirta ku saabsan geedaha la abuurayo oo mar walbana loo baahanayo in ciyaartooyin la isticmaali doono insha allah
ma dhalinyaradaas geedihii la imaanayo oo garoonkan lagu talaali doonaa mise magaalada ayaa guud ahaan geedahan lagu talaali doonaa wuxuu noqonayaa ololo aad ugu talagashay in dhalinyartu ay iyagu geedaha abuuraan
programka hadda waa sida u bilowday waxaan doonaynaa meelaha badi magaalada geedaha lagu talaali doono in aan isticmaalno dhalinyartan oo ciyaartooyinka marka koox walba waxaa xilba la saarayaa inta geeda abuurayaan intaa dhan ayaa loo sheegaa yana loogeysiinaya sifa mar walba oo loo baahda ayagana kasoo qayb galaan
macnaha kooxahan kala duwan ee degmooyinka ka imaanaya doonaysa inaad u isticmaasho inay dhir abuur dhirta ay geedo xaafadooda ku soo abuuraan
waxaa ciyaaraysaa 20 koox marka koox walba xaafaday ka imaadaan marka handii la dhaha xaafadaas ayaa geedo lagu talaalaya dadka kuwaad oo maaragtay dadweynaha usoo warbaxayaan usoo hormarayaan waxay noqonayaan dhalinta oo ka imaadaan buulada iida ayagoon si ahayn ciyaartooyin mise ciyaartooyin ahaadan io dhalinto dhan waa isu imaanayaan waa isoo jiidanayaan waayo intaasoo kooxa soo ciyaartay hadda koox walba dad oo taageera ayaa jiraan dad dhalinyaro oo maaragta oo ka ciyaara jiraan dad la dhashaa jira marka anaga taageedka waxaa waaye in maaragta in baafinta iidan oo sii dheeraato oo xaafad walba dhalinta ka imaadaan ay wax xaafadooda qabsadaan
waa fikir cajiib ah oo dhankaad ka soo gashay ah dhan kale ma la is oran karaa marka hadafkan uu noqon karo mid faafayo oo tuulooyinka iyo degmooyinka gaari karo si loo helo tiro badan in dhulka aad sheegtay nabaad guurka inta badan ka jiro in looga badbaado in dhir badan la soo celiyo
aad bay u shaqaynaysaa arrinta raayiga hadda aan ku socono waa mid noo bilowday ciyaarta hadda laba bilood ay noo socotaa result maaragtay waxyaalo badan ka soo baxaya hadda aan dareemayna marka waxaan doonaynaa insha allah sanadka hadda soo socdo in maaragta gobolka dhan aan kusoo wareegno koox walbo oo maaragta aan soo wada babixino dhalintii oo mas-uuliyadda la saaran doonayna insha allah
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Aadan Xasan oo u waramayay wariyaha v o da waqooyi bari kenya maxamed faarax shire
warkii ugu dambeeyay dhir ilaa 10,000 oo geed haddii intaa la beero keliya intaas dundooda ku filan lahayd waan filaya
aad iyo aad oo xilli lagu jiro wasakhowga hawada iyo adduunyadiibaa kululaatay iyo kaarboonbaa hawada u baxay iyo la leeyahay manaa dhirtu hawaday nadiifsa
aad iyo aad maalin dhowdna dee dalka Spain waxaa laga sheegay gawaarida dushooda xitaa laga beertay dhirta
si magaranaysa hawadii nadiif noqoto
aad iyo aad arrintaas intaas waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii subaxnimo maxamed cabdisandheere iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayatan intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's for what's your name?